ar ziņām studijā Līga Puriņa. Vairāk nekā 400 cilvēki Brīvības ielas garumā pulcējas protestā pret valsts drošības dienesta ēkas būvniecību bijušā velotreka Mars teritorijā. Protestētāji izvietojušies visas ielas garumā no bijušā velotreka teritorijas Brīvības gatvē 207 līdz Brīvības pieminekliem. Sanākušie ievēroja 2 metru distanci, vietām cilvēki bija izvietojušies blīvāk nekā citviet, piemēram, netālu no bijušā velotreka un pie Esplanādes parka. Lielākā daļa sanākušo bija uzvilkoši sejas aizsargmaskas, daudzviet bija redzami policijas darbinieki. Rīgas dome tuvākajā laikā plāno pensionāriem atjaunot sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaides, vienlaikus nosakot konkrētas dienas stundas, kad tās varēs izmantot. Pat laban iecere paredz noteikt, ka pensionāri bezmaksas braucienus varēs izmantot darba dienās no 10:00 līdz 15:00, kad ir mazāka pasažieru plūsma. Par šo jautājumu pagaidu administrācija varētu lemt rīt 29. maijā. Valsts policijas amatpersonas veicot ikdienas satiksmes uzraudzību uz Vidzemes šosejas stundas laikā pieķērušas 6 autovadītājs, kuri pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, tostarp viens brauc ar ātrumu 171 km/h. Tāpat ir noformēti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par braukšanu ar ātrumu 136 km/h un 122 km/h, bet kāds vadītājs ceļu satiksmē piedalījās bez derīgas vadītāja apliecības. Valsts policija atgādina, ka pārgalvībai uz ceļa ir augsta cena. Valsts policija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvus pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu pretiesisku izpaušanu. Policija pirms eksāmena vai tā norises laikā izlases kārtībā varēs ierasties jebkurā skolā. Tiks reaģēts gan uz saņemto operatīvo informāciju, gan ņemt vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas ēkas un telpas ir absolūti nepiemērotas pandēmijas situācijai. Turklāt arī normālos apstākļos telpas ir nepiemērotas mūsdienu medicīnai, norāda sirds ķirurģijas centra vadītājs Pēteris Stradiņš. Vienlaiks paužot sašutumu par gauso virzību jauno telpu izbūvē un politiķu lēmumiem, no krīzes risināšanai aizņemtās naudas medicīnai atvēlēt viņaprāt niecīgu daļu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskā pasūtījuma ietveros.